Ekki æla, ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Komið sælir kæru hlustendur og eru velkomnir í uppbóta tíman hérna á Fótbolt.net Við ætlum að fara yfir 13. Umferðina í bestild kvenna sem var að klárast í kvöld Áhugur úrslita baki og ætlum að fara yfir þetta allt saman Guðmundur ég með mér í dag, Arna Páll Garðarsson og Snæbjörn Pálsdóttir, veru velkomin
Takk fyrir það
Hvernig eru þið í kvöld?
Bara fokkalega góður
Sólin skín, það bara allt gott að frétta með okkur í kvöld í þessum þætti, Atlantsolía og kók, besti drykkurinn og besta bensinnið. Ég ætla að sé ekki að þetta byrja neins þar annars það en bara á hlíðarenda, fram fjögur, valur eitt. Arnar, hvað tökum við bara útrúsum leik og þessum úslundum?
Ég, þetta svolítið staðfesting á því að valur bara í stórkostlegu vesinni, að hérna að tapa þetta síðasta leik hvað 7-1 og fara svona að tapa þessum 4-1 að hérna, það staðfesti það að Valur bara í vesinni á eiginlega öllum vikstuðum allanist þannig að já, þetta er svakalega úrslit
þannig að fyrir kannski bara ég verið þetta frá sjónarvörðinu fram 4-1 sigur framarðinir heldur betur góða daga eftir að segja EM-pásu
Já, þetta eiginlega bara nýtt lið sem mætti til leiks eftir þessa pásu. Það líka voru svona eina liði, held ég, í þessari deild sem að hvíldi ekkert þær bara æfðu og það skilaði þeim bara mjög góðum árangri allavega það sem af er.
Þannig eru að sjá það að þessi vinna sem þær lögðu inn í pásunni og það skila sér hann á öllin núna?
Já, ég held að þetta sé svona blanda bara fullt af hlutum þetta hefur verið farið í fullt af hlutum inn á æfingasvæðinu ásamt því bara svona ákunni hlutir líka farin að smella hjá þeim þannig að það eru farin að skora náttúrulega bara gríðlega mikið mörgum í leikjum og þá hefur alltaf trúið ykkur inn í leikina og ég þarf eitthvað að koma með 16 stig núna og eru bara ærunni jafnir í fimmtarsætinu
þannig að fljótt að breytast
mjög fljótt að breytast og hérna En það, við höfum talað svolítið mikið mynda, það sem framhefur yfir mörg af liðunum sem eru fyrir neða er svona mjög stært identity hvernig það vilja sækja og eru með fullkomna leikmenn inn í þetta hvað það varðar og eins og í þessanlega kattna á svona jafnbræði fyrirháleik og gerir hann eina skiptingu, setur Katrínu Williams inn á og hún leggur upp og skorar, þannig að þetta svona Leikmenn eru að fara að þekkja sín hlutverk miklu betur varnalega, miklu betur sóknalega, fara að kunna meira inn á styrkleikana og hérna, kannski svona, það sem við sérð oft gerast eða lið gangi gegnum mikið að breytingum og þjálfara skipti og allt þetta, að hlutinu taka tíma, stundum gengu og stundum ekki og það verðist vera að ganga bara fullkomlega núna hjá fram.
Það hjálpa líka fyrir fram, það vantaði svona þessa markaðskorur að fyrir lita tíðumbilsins að þú veist, Alda Ólafsdóttir og Taylor Hamlet þar geti ekki hægt að skora þessa dana
Nei, það alveg rétt og það bara rétt eins og þú segir veist, það svona, voru ekki alveg búin að finna taktin hana fyrir hlíðið og ég held að við höfum svona, já, öll verið svolítið að gaggrina Taylor Marie Hamlet sérstaklega og hún var ekki búin að skora neitt og þú veist, lúkaði bara eins og hún var ekkert að fara að skora síðan líka bara Brooklyn Ents er búin að stíga upp líka hana Það gott að þær eru allar í syngi og þær eru að skila mörgum.
Arnar bara tveir leikmenn búin að skora meira en það telur Hamlet í sumar, Rafn Drás og Ida Marín.
Já, sem hálf ótrúlegt að þú skoðar hvað F ára að skora mikið á mörgum og hvað breiðablikur að skora mikið á mörgum að hérna, að þessi leikmæri liði sem búin að skora 80 mörg sem sem í þriðasæti með hérna, hvað 9 mörg eða ekki. Þannig að það eru þetta vel gert og þið talar Brooklyn á hann, mér veist hún svona meira farin að bara kannski hætta held ég að pæli því að hún þurfa að vera einhver svona aðaleikmaður, mér veist hún bara sinna sínu hlutverki virkilega vel og og alveg svona meira bara eitthvað svona solid leikmaður og meðan kannski Sara hefur stíð meira upp í hlutverki sem að maður kannski fyrirfram bjóst við að Brooklyn er því að Sara er svona orðið núna sá leikmaður sem að maður sá aðeins í fyrra og hérna veit að hún getur spilað þannig að mér svona hún líka svolítið að hvað maður að segja, taka athyglina af bara Taylor og Öldu að núna þarfti svolítið að pæla í örlítið meira heldur bara þeim tveim, núna Brooklyn komin inn í þetta, Sara komin inn í þetta, Katrin kemur að þinn eða háluleik, Harpa búin að vera virkilega góð líka. Þannig að þetta er svona, það er orðið verið miklu óþægilega að fara að leggja upp líking fram heldur en það var fyrir tveimum mánuði síðan.
Algjörlega, snar verður ekki að hrósa bara Anton Inga, ég held að einhverju bara verið búin að afskrifa fram eftir byrjunum á tímabilinu og voru margir bjartsýnir fyrir móti heldur og voru neðast að setja í öllum spám þetta fara að líta bara býsna vel út fyrir þær, allavega upp á síkasti.
Já, og það er ég held að sé það sem er svo skemmtilegt þess að deilta svona fyrir þetta hlé þá voru við öll samferði um að þær verður bara að fara lóðbeint niður og það var ekkert að frétta hana og það var ekkert að gerast og þar fengu ekki neira styrkingu þannig, fyrir þetta hlé og þú veist, það eru bara búin að styrkja sig aðeins núna samt lítið, það eru bara að treysta hópnum sínum þannig að þetta er bara, já, bara ógeðslega vel gert hjá þeim.
Valsliði, þú veist, fjöru tapi í dag, þær setja á botni deildarinn, við fórum nú yfir að henni sést að þetta háttir fallið einhvern veginn, þú veist, liðið sem var bara dóminari í íslenskan fótbolta fyrir 5-6 árum síðan, fór í bikarúrslit og vann deildina vann fjölda titla þegar Pétur Pétursson var að þjálfa lið situr á botnum í dag, búið að vinna 2 af 13 leikjum sínum í bestildinni, búið að skora 12 mörk og fá þessi 25, þetta er bara búið að vera ræðilegt fyrir hlíðarandi lið.
Já, ég hugsaði sko í fyrirháleiknum og þegar Valur skora, svona, þá fannst mér vera svona ákveðum moment með, mér var sóknarleikurinn tölvert betri í þessum leik heldur en hefur verið undanfærið og maður sér það bara með tilkomi emmu að svona það og röggu líka að svona losnar að þessum fleiri leikmenn. Þannig að eins og í þessum leik þá var Bella mjög lífleg í fyrirháleik að þá sér maður að losnar að þessum svona leikmenn eins og Bellu og Margréti Brynju. Þannig að þessi leikur hefði alveg getið að fara á annan veg, hefði Bella kannski verið örlítið beittari í sínum færum og það er nýtt svona sjensan sem það er fá, af því að það er fá nú ekki marga sjensa og sérstaklega á liðið sem er í fallbaráttu, þá hefði þessi leikur alveg getið að spilast öðruvísi. En þannig að það var svona eina sem ég gat tekið svona eitthvað jákvætt út úr þessum leik fyrir Val, að mér fannst sóknarleikurinn örlítið betri heldur en að verið. Þannig hefur verið rosalega mikið bara að negla fram og láta þessum fremstu hlaupa. Mér var fast núna svona fleiri tengingar, örlítið meira sjálfstraust í þessu og örlítið meira trú. En þá eru þetta bara típist að hérna, þegar þetta kemur og þá fer varnarleikurinn bara í algjörlega í rúst. Þannig að það er mikið verk að vinna og Matti hefur nánast komið í hvert einasta viðtalið til leik og tala um að Valur sé inn í leikjunum. Nú ertu með 2 leiki sem tapast með markatölunni, hvað, 11-2. Þú ert ekkit inn í þessum leikjum, það er ekkit nógu að vera inn í leik í 45 minútur.
Líka bara varnarleikurinn var búin að vera fínn framan af tímabili hjá Val, nú virðist hann ekki vera til staðar.
Já, fínn og ekki fínn. Mér fannst þessi varnarleikur hjá að gefa mikla falska vonir og við talaði um áður að hérna, þótt að það er að fengi á sig lítið mörgum, þá var varnarleikurinn ekki svona eins frábær og taflan sýndi. Þannig að ég er meira þar bara að komur óvart að þetta sé ekki búið að gerast fyrr og alveg síðan að fá sér fleiri mörg og hérna, þannig að ég held að allir upp á hliðarenda sé að klóra sér hausnum núna bara hvað sé í gangi og hvað er að og hvernig fara að því að snúa þessu við.
Snæði, við horfum á byrjunarlið hjá Val í þessum leik, með Helgu Rut, Einarsdóttur, fyrirlegu 19. landsliðsins, Bryndís Eiríksdóttur sem er bara frambærilegur bakvörður sem er að koma upp úr mikilli fótbolta fjölskyldi og átti fínt síðasta tímabil. Kimberley Dóra sem var fenginn frá Þór Káa og FA var að reyna að fá hana og var virkilega góð í Þór Káa leiðinni í fyrra. Isabella Sara sem á bara að vera eitt besti leikmann í deildinni, Aufi, keypt til Vals á mikinn pening frá Gróttu, var bara efnilegasti leikmaður lengi deildarinnar þegar hann fenginn yfir Ragnu Þórun sem fór út atvinnumennsku var í 19. landsliðinu. Margrét Brynja var fenginn frá FA fyrir þetta tímabil, búin að vera bara fín að þessu tímabili, bara ljósasti punkturinn í þessu Valsliði þannig séð sko. Svo með Málfyrir Önnu, með alla sína reynslu, í vörðinni Lillý Rut, búin að vera eitt besti, miðurur bestu deildarinnar síðust ár. Emma Hawkins bara jarðaði lengi deildina í fyrra. Á þetta liði ekki að gera betur?
það skortir ekkert hæfileikan í þessu liði sko. Og bara, þú veist, ef þú horfir bara á blöðin nei, hérna, á, hérna nöfnin á blöðinum þú veist, bara á papirinn þú veist, í praxis ætti þetta lið að vera bara upp í topparottinu með alla þennan talent
alltaf bara efri hlutunum, að berjast já, með efri hlutunum allavega
veist, en svo er það það, þú veist, að það er ekki bara nóg að vera með geggjan talent, þú verður líka bara kunna notan og kunna setja liðið almennilega saman, bara hvernig þið spila leikmennir saman, þú veist það er ekki nóg að vera bara með einhver geggjuð innstaklingsgæði, þú veist, þú verður einhvern veginn að púsla liðinu saman og mér veist oft kannski vantar líka bara svona þegar að leikurinn er settur upp að þú veist, oft er hann bara settur upp vitlaust gagnvart andstæðinu sem þú ert að mæta þú veist, og já, ég veit ekki, þetta er ég sjálf klóra mér í haustum yfir því bara hvað er að gerast þannig á, þú veist, á hlerenda hjá Val, þetta er, já skrítið
hljóta, úst, það er eitthvað eftir að þessum glugga en eins og segir Arnar, úst, Valsar að hljóta var að klóra sér í haustum yfir þessu sér það eitthvað breytingar í kortunum
ég veit náttúrulega að þeir eru að reyna að fá leikmenn og ég veit að þeir töluðu leikmenn sem ákveða bara önnulið á Íslandi þannig að þeir eru væntanlega eitthvað að leita og eitthvað að skoða hvort að það sé lausnin ég er ekkit endilega svo viss og sjón alltaf eins og bara Snæja talar að þetta eru það eru talentar í þessu liði en alltaf stærsta skrefið í bara fullanus fótbolta er að fara úr því að vera efnilegur yfir að góður og þarna finnst mér svolítið hluti leikmanna líka svolítið eiga vera stærri að hérna, það er ekki þetta bara að benda á eitthvað stefnu eða þjálfarinn eða eitthvað, þessi leikmenn verður þetta líka sína þessi betri og varnarleikurinn í sumum með þessum mörkum í dag er bara hræðilegur og varnarvinnandi baka sérstaklega að fyrsta marki hjá henni Söru, hún stendur bara einin í teg í dágóðar 10 sekúndur án þess að klukkingur og það sést alltaf í miðjumann, þannig að einhver staðar er líka hlutu leikmann að vera aðeins stærri og Aufi og Kimi og leikmenn sem eru fengnir inn og Helga og allir þessi leikmenn, þetta eru leikmenn sem fóru einhvern pening í Val og eiga var efnilegir og eru í einhverjum yngurlandsliðum og allt þetta, þeir eru líka svolítið að fara að líta inn á við og hérna, það er ekki alltaf hægt að bara benda að sjálfstrustu sér lítið eða trúin sér lítil og eitthvað, ja, inn í end þá ert þú inn á öllinum og þú ert að spila fyrir sjálfa þig og félagi sem ert að hérna, spila fyrir og þá lítur þú svolítið að vilja að geta sýnt betri frammistöðu heldur en ert að gera eiginlega bara á viku fresti, þannig að ég held að fyrsta skrefið sé nú bara líka hjá leikmönnunum að horfa inn á við og hérna svolítið að reyna sína betri hliðar en að samanskapi þá sérðu framliðið með mjög svona skýrt identity hvernig þið vilja sækja og hvernig þið vilja fara upp öllin, þú sérðu ekki í valsliðinu og það er erfitt fyrir leikmenn að veit ekki sín hlutverk og veit ekki svona kannski nákvæmlega hvers er ætla staðið og það er bara mjög sýnilegt í þessu valslið að það er ekkit staðar
Snæ, heldur að Valur munir skipnum þjálfara?
Úf, það er stórt í spurtnar
Nei, maður að hljóta var eitthvað gröfur á þetta lið það er stjórnumenn vals hljóta einhvern veginn að horfið að lið er í fall er á botni deildarinnar og það er
Já, það hlýtur að vera eitthvað viðuruna bjöllur á sama tíma þá ég veit ekki, þú veist ef við horfum bara eitthvað kallalið það voru minni viðuruna bjöllur þar þegar ég veit ekki, er þetta bara eitthvað svona að ég þetta eru bara stelpunnar, látum þetta yfir okkur ganga, eða þú veist, ég veit það ekki
Já, maður heyri svo sem fullt að sögum maður heyrði því að því að þeir voru nú alvarlega að pæla í þessu á svipun tíma og þeir láta heim að fara og þá var bara tekin okkur hann herði, við nennum ekki að hérna,
láta bara báða þjálfarnir fara láta
báða þjálfarnir fara, þvílíkt umtalum klúbin og stefnin og allt þetta þá hljótar að vera á þeim tímabóndu núna að hugsa með sér, ok, þetta er tímabóndurinn ef það er einhver tíma tímabóndur þá er það núna og hérna var svo sem, svo leiðilegt, þú veist, ég er þjálfari og það er umhald að vera að tala að
þjálfari, aldrei gaman,
en að sjáum skapi þá og náttúrulega vitum við þjálfarinni líka, þetta er hluti af því að vera stjórna liði og ég tala ekki stjórna liði eins og val að þú lítur og Matti lítur að finna það alveg sjálfur og ég varst að honum líði vel á hverjum degi með þessa stöð á bakinu að, hérna, og hann er 100% að gera allt í sinni valdið til þess að snúa svo við en fyrir mér þá bara komin tími á breytingar mm-hmm. þannig að hver sem það verða hvort það sé matti eða að fá einhvern inn eða hvað sem það mm-hmm. það þarf eitthvað að gerast
alveg klárt mál með bara knattspyrnu félagið Valur hlýtur að gera meiri kröfur en þetta en að vera á botni í bestu allt kvenna þetta lið sem hefur unnið eins og ég sagði hann mikinn fjöld af titlum síðust ára en Valur en hann eitt lið á botninu með 10 stig eftir 13 leiki ekki gott hjá þeim í sumar, bara alls ekki en fyrir má hinn enda töfluna núna Breiðablík 2-0 sigur á Þór K.A. og komast upp að hlið F sem gerir á sama tíma í kvöld jafntöflum mútið IBF 2-2 eftir að vera 2-0 yfir þannig að fyrir bara fyrst á Kópavogsvöllinn það sem þú varst að skrifa leikinn Breiðablík 2, Þór K.A. 0 hvernig var þessi leikur?
Þetta var nú alveg bara áttu leikur sko, þetta var ekki gefinns fyrir Breiðablík alveg bara klálega ekki vissulega skora mjög snemma leiks sem að hérna náttúrulega bara kveikti vel í blíkunum og erfitt fyrir Þór Káa sem að svona vill vera varnalið og sækja hratt, klálega ekki á þeirra leikplan að fá mark svona snemma mm-hmm. En þú veist þetta var hörkuleikur þú veist, ég menn það var tvö misnotu víti hann í fyrirháleik á báða bóa og þetta hefði verið þetta hefði alveg orðið kannski annar leikur ef að þú veist, Margrét Árnadóttir hefði sett boltan inn í staðan fyrir að setja í stöngina sko. þetta var alveg jafnt mm-hmm. þannig að segja sko.
Eins og við vorum að tala að hefði ekkert verið svona brjálaslega ósangjönt eða staðan hefði bara verið 20 einhvern veginn annað
já, svona þannig lagað sko. Þú veist, en samt maður svona, auðvitað er þetta alltaf einstaklega skæðin líka og ég meina Óla, hérna, klárar þetta ógeðslega vel, bara bæði mörkininar fyrst að marki, hérna, ekta svona framherri mark sem þú potar bara inn og síðan í setnamarkinu gerir hún ógeðslega vel, hún bara vinnur boltan á miðjunni og mm-hmm. prjónar sig í gegn og leggur hann, sko. Mm-hmm. En þú veist, Þór Káa átt alveg sensa, þú veist, Birgitta sleppur alveg 2-3 í gegn, vanda bara svona herslu munina hún næði að sitja í marki eitt skipti allavega.
Mm-hmm. Það er Arnar, mjög erfitt fyrir Þór Káa að vera án erum flöður í þessum leik.
Það er bara einhver virðist, bara ég, aftur ég maður verður að taka þetta bara svolítið saman stiga svolítið Þór Káa með og án ég myndi giska á að öll stígin komið þegar hún er annarkvort að starta eða kemur inn á og hefur einhver áhrif á leikinn þannig að þeir söknuðu hennar í þessum leik alveg klálega því að bara dagsmunir á þessari umferð mér var stelja svona umferðin í dag einkennist á slökum varnarleik svona individual varnarleik versus í gærdaginn var meira svona góðu varnarleikur gott skipulag og ekkert endalega mikið einhver dauðafæri mm-hmm. og mér var það að vera svolítið svona staðan í sem sérstaklega í fyrirleiknum í dag ég Breiðablik Þór Káa að bæði lið bara voru að verjast frekar illa og Þór Káa fekk alveg töluvert að færum og Breiðablik við töluvert að færum í setjanlög líka mm-hmm. þannig að ég held að það er að Þór Káa hafi klálega að sakna erinn svona í þessum færum sem þeir að fengu því að segi, Þór Káa fekk fullt að góðum sensum í fyrirháleik og hefði vilja hafa annaninni
mm-hmm. Snæði Óla Sigga skora bæði mörkblikana í dag, hún er að kveðja?
Já, hún er farin aftur til Harvard eftir þennan leik þannig að það er verið missir fyrir blikana myndi ég segja en vonandi bara fyrir Bryndís að komast almennlega í gang hún er svona ekki alveg búin að kannski svona sína sig rétt að andlit í þessari deild í sumar hún hefur svona ekki fengið svona almennlega mínútur og þú veist, er heldur bara ennþá að ströggla við meðsl sko.
Já, hún er ekki í hóp í dag
þannig
hún er að dýla við meðsli
þannig að þú veist, þetta er svona
en það er að skora fyrir blikana í sumar búin að spila með öðrum flokki líka í sumar.
Já.
Hún kom með 4 mörk í 2 leikjum þar og eftir að skora í bestu deildinni þannig að hún þarf svolítið að stíða upp núna það er alveg fyrir út.
Já, hún þarf að gera það, þú veist, þetta er svona það er ekki, þú veist, það er ekkit mikil breytt í Breiðabliks liðinu þannig laga, þú veist, það er alltaf bara með ungar hérna, stelpur á bekknum og þú veist, sem eru náttúrulega mjög efnilegar, það er ekki það en þú veist, það er ekki margar sem að þú getur einhvern veginn sett inn og bara breytt leiknum.
Arnar, hvernig bara svona bara líst þér að Óla að fara út svona breyttina í hófnum?
Já, þetta er kannski vonda því að hún er svona maður er fór að kannast meira á Ólu eins og hún var áður en að hún lendi í þessum meislum hún er að fá mikið að færum er svona búin að vera að klúðra svolítið mikið líka en er samt komið hvað, 6 mörk núna í 11 leikjum held ég og mikið að svo leikjum var nöðu bara að koma inn á til að byrja með þannig að hún er kannski að fara á vondum tímapunkti fyrir, fyrir Breiðablik en ég hef nú ekkert miklar áhyggjur samt að því mér veist til dæmis bara þegar Ola er inna og kannski eru hlutir lífaðins minna og þegar Ola er ekki inn og þú veist mér lífengnin stígu upp þannig að ég er svona, ég hef aðeins minni áhyggjur af breiddinni hjá Breiðablik akkurat núna og sér bara í þessum leik kemur Olga inn á, hún er að koma tilbaka Edith er með ykkur ökla meðsli, hún kemur ekki svona inn á þannig að það er eiga hana líka inni Hildur Þóra komin aftur, spilar ykkur 6-7 mínútur, Sunnar hún kemur inn á og ég sagði þetta líka í síðasta þætti að ungu leikmennir sem eru á bekknum eru bara virkilega góðir og þá þeir séu aldrei að fara að skila einhverjum svipum tölum og olla þá þá er þetta samtalið leikmenn sem geta komið inn á og gert eitthvað í sér deild þannig að ég, svona, ég hef örlítið minni áhyggjur af breiddinni á Breiðablik akkur núna versus fyrir kannski bara svona 2-3 mánuðum þegar leikmenn voru að koma tilbaka og mislim
Þannig að Ola hressi viðtal eftir leik?
Já, hún var mjög hress og hann hérna skauta hans á fitnessþjálfurinn hann hérna hann sagðist það var sagt henni að skora 2 og hún sagði bara að já þú ert að segja mér skora 3 það er skora 3
Nákvæmlega, hún alltaf að fara út til Harvard eins og þú segir, hún er ekki að fara í síðasta ári sitt þar, ég held hún sé útskjöfast núna næsta ári, þannig að það verður bara býsna vel gert þegar þar að kemur er blíkalið að fara eitthvað að styrka sig meira að hann klingalögar
Ég veit það ekki en kannski veit Arna Páll eitthvað meira
Arna með inside info hérna
Nei, ég bara hef ekkert að hérna, engar upplýsingur það varðar ég held nú ekki og búin að fá Þórdísi og búin að fá Hildi Þóru og hérna voru að kalla allavega Kristínu völu tilbaka frá augnablik þannig að ég held að það sé nú ekkert að fara bæta eitthvað mikið við sér nema að koma með eitthvað óvænt upp sko.
Ja, nú var sterkum leikmennum þannig að Þór Káalið, heldur þetta áhugefni fyrir aðeira, hvernig þessi leikur fer?
Nei, þú veist ég meina fyrirfram, þú veist, þetta er ekki leikur sem að Þór Káalið er að leggja áherslu á að sækja 3 stig, sko, þú veist, auðvitað er gott að sækja 3 stig og þessi frammistað er alveg þú veist, ég held að þetta sé frekar sjálfstraust fyrir Þór Káalið að fá þennan leik heldur en ekki, þú veist, að því þar voru vel inn í þessu og þar voru reiðar sko eftir leik þannig að þetta ekki ekkert úrslit með að við framistuðu sko þannig að það voru ekki glaðar en ég veit einmitt líka að Þór Káa er opið fyrir að styrka sig en hérna talar um það þjálfurinn að þetta er erfið markaður þannig að það gæti dottið eitthvað einn þar
Elisabeth Mór komin inn í liður hún að heilla þig
þú veist Þetta er náttúrulega svona hennar fyrsti svona leikur almennlega, þú veist, hún var alveg bara svona fín inn á miðunni en þú veist, ég held að hún þurfi bara aðeins mér tíma til þess að slípa sig líka en bara, þú veist, hún var alveg svona þú veist, hún var að leita sendingum og svoleiðis en ég bara svona, ég hefði vilja sjá Karin Maríu líka hann inni á miðunni
Þannig að FH 2 IBF 2 í Vestmannegjum FH kemst í 2-0 yfir Hrönn Haraldsdóttir og Ingbjörg Magnúsdóttir Það er alveg talin þar á ferðinni með mörkin fyrir F-fanga í fyrrálegnum en íbjöfnara snúis við í setnihálegnum 2-2 niðurstaðan Arnar, hvað gerðist þannig í setnihálegi áfram?
Bara, ég held að hérna, þjálfur F-fó síður klærum pínu þreyttir á færa nýtingunni hjá F-fó að þessi leikur endi 2-2 er bara ótrúlegt og þetta er náttúrulega annað leikurinn á stuttum tíma í F-fó þar sem F-fó gerir játtifli við lið sem þeir eiga bara að pakka saman með að við hvernig leikurinn er að spilast og skora sjálfsmark sem var svona pínu klaufalegt og svo hann alltaf bara þetta jöfnum markins klaufalegt og verður einhvern veginn, ég veit ekki algjöft einbyttingaleysi og þannig að ég svona þeir hljóta vera orðin mjög þreyttir að því að þeir eru alltaf horfið það bara að vera Íslandsmeistarar, það er markmið þeirra og
verður ekkert Íslandsmeistar og ætlar að kasta svona leikinn frá þér?
Ég er svolítið erfitt að þegar þú ert að klúra Þeir eru búin að tapa stigum múti Þórkáfa, þeir eru búin að tapa stigum múti Val, þeir eru búin að tapa stigum múti IBF og ég veit að IBF fer í topp 4 en bara með hvernig þessi leikur var og færin sem FH fær og hérna líka setni hálfleikunum þá er FH með vind svona nokkurnu ein að það er eins og Jón Óli kunni á vindina því fyrir hálfleik var vindurinn þvílíkur sem setni hálfleik og dettur hann niður sko en ég bara
En ég er ekki líka bara IPVF með eitthvað takk og FH hann í eigum. En náttúrulega gekkar út úr bikarnum hann og þú veist, ég menna... Já, ég... Það er eitthvað smá sálfræði hérna á bakvið, sko.
Ég, veist, ég talaði þessu summið að maður svona hefði smá áhyggjur á að það væri ekkit plan B hjá IBVF, en plan A er bara það sem leikmenn trúa á og þeir eru verið að trúa á það bara alltaf. Við erum saman þessu 2-0 og þú ert enga veginn í leiknum, þá bara kemur einhvern veginn í leikinn. Það bara skiptir lengur máli hvort IBVF sé búið að fá þessu 20 skot og eru 10% með boltan eða hvað sem það er, þar hafa alltaf trúið að því að þar geti einhvern veginn skorað, svo kemur náttúrulega Alisson inn á sem hefur náttúrulega gefið alveg gott búst inn í þetta líka, þannig að þetta IBVF er bara hálf ótrúlegt sko, að hérna, einhvern veginn hvað er ná að grænda og hvernig er hafa að trúa á þessu og hvernig er að halda alltaf áfram sama hvað, af því að það hefði verið svo auðvelt að vera 2-0 undir og móti FH og bara valla eiga að breyki leikinn að gefa spru upp, en FH þarf eitthvað að pæla í þessum einbyttingarleysi, það er ekki hægt að kalla þetta óöfni endalaust og hún nýtir ekki færið inn.
Hvernig getur þú lagað þetta?
Ég bara kannski, við líka svolítið tala þetta, það er oft byrja leik illa og komið svona inn í þessa leiki og nýtt færin og unni 5-2 eða hvernig sem það er, þetta er svona kannski eitthvað aðeins sálrænt, spennust í annað þó hvort þeir eru yfir eða þeir eru lenda undir eða eitthvað, en svona spennust í verið stundum vera kannski of lágt hjá FO, eins og ótrúlegt að það er að með þá tvo línunni og mikil orka sem fer í leikina hjá þeim og allt þetta, það er mögulega svona spennist í sé komið á okkur stað að það eru farnar að svona ég veit ekki, horfa í þessa leiki og hugsa bara að við vinnum þetta hvort sem er og halda þetta komi og hérna svo bara kemur þetta allt í einu ekki þannig að svona ef maður getur fundið einhver svona áhugjefni á þessu F-fáliði þá er það eiginlega bara þetta, því að F-fáliðið mun alltaf fá þessi mörg, það er bara verið saga þeirra undanfærin ár, það spila bara þannig fótbolta og þá er alltaf bara verður það að nýta sig tugi döðafæra sem að fá hérna, í síðustu leikjum og hérna bara skora náttúrulega 22 mörg í síðustu fjóru leikjum, þannig að fárulegt í þess að tala um eitthvað svona einbeitingarleysi í færinýtingu þessum að skora bara að vild, en galið að segja það rættir náttúrulega að skora 30 eitthvað mörg í þessum leikjum.
Já.
Þannig að þetta er svona smá áhugefni, en þetta er samt ekki stærstu áhugefni heiminum að gera 20 játtefli við IBVF í rokinu í eigum þannig séð, en svona hvernig það er sjálfsmarki og á flautumarki. Það er alveg eitthvað svona það svíður meira heldur en 2-2 það sem að hérna, leikurinn er bara jafn.
Mm-hmm. Það er smá útrúld heimitt bara þetta sé vandamóli þegar þú ert að skora eins mikið að mörgum og þú ert að gera.
Já, veist það líka bara eitthvað, þú veist það eru náttúrulega kom úr leik þess að það rulluðu yfir stjörnuna 7-3 eða eitthvað skilur við. Þú veist það líka þú færi þrjú mörg á þig en skora 7, þú veist þetta er alveg grillar tölur sko.
Mm-hmm.
En já, þú veist, FH, ég veit ekki alveg, þú veist, þetta er, veist, kannski var það bara því að það fengu, þú veist, of háar markatölur síðast, að þá er eitthvað svona, dettur þetta niður núna, ég veit ekki, ferðalæti eigi erfitt, spila hana, ég veit það ekki, en þú veist, ég hef samt einhvern veginn ekkert áhugir á þessu FH-liði, sko, það, þegar það eru on, þá getur enginn stoppað þér í þessari deild, sko.
Já, má ekki segja að þetta hefur verið byrjunin á þjóðatíð hjá EMN?
Já, 100% sko, svo er bara, já,
koma tilbaka
því að leikur á köllunum manna og veist, þær eru að fara að gera gröfu um að fá þjóðatíðan leik fyrir sig líka.
Alltaf sé ekki smá sekundið mitt fyrir að fá ekki leik bara á föstudaginn eða eitthvað.
Það hefði verið úkislega gaman held ég og þær þurfum bara að gera kröfu um þá næsta ári.
Það er bara svo leis. Þannig að markaskorur eru FH-arnar, Hrönn Haraldsdóttir og Ingibjörg Magnúsdóttir, báðar 17 ára.
Já, bara hlutið að sér svona vegferð sem þær hafa verið á, eða FH hafa verið á með yngri flokkana og hérna IH og meistaraflokkinn og allt þetta, þannig að þetta er bara hægt að koma óvart í raun og veru og hérna þetta er bara svona... Fyrir mig fyrir þetta mjög svona ánægjulegt bara að sjá að þetta er staðfesting af því að ef þú leifir bara ungu leikmenn að spila þá skila þessu endunum, hvort sem þetta ekki eitt ári eða tvö ári eða hvað sem það er, og það er svona þú veist, við væri maður alveg til að sjá fleiri lið bara taka sér enn svona, og þetta þurfa leikmennir líka að hafa einhverja hæfileika og vera tilbúin og getur bara að spila ungu leikmenn og spila ungu leikmennum, en fyrir þessa leikmenn bara eins og Jóninu og Ingibjörgu og Hafrúnu og bara alla þessa leikmenn sem eru að spila og eru ungir í FH, það er finna fyrir trösti af því að þetta er bara hluti af þeirra svona DNA, ef við getum kallað það.
Mm-hmm.
Þannig að það bara virkilega gaman að sjá að, hérna, að það þurfi ekki bara að treysta á ítu eða nýja að koma inn á og skora mörg fyrir að það geti að treysta á fleiri leikmenn en einn eða tvo. Mm-hmm. Þannig að þetta bara ótrúlega gaman að sjá.
Tryggvi Guðmundsson skrifar, nei, skýrslu sinni eftir leikinn, Ingibjörg Magnúsdóttir, maður leiksins og hann skrifar, hún svo góð í fótbolta að ágætist rós frá TG9.
Já, heldur Petur. Gott að hafa það.
Já, gott að hafa það á bækinu og taka það með sér inn í Vestlumhelgina. Allsson Greis Lári nr. 2 hjá honum, kemur inn á 58 mínútu og breytir leiknum að líka bara fínt fyrir IBF. Hún búin að vera að ströggla með smá meiðsli að hún geti komið inn í lið og ferli inn hann kraft.
Já, 100%. Þetta er líka bara, þú veist, eins og hún tala með innfleri, þú veist, IBF lið með, hérna, Allsson er alveg annan lið heldur en þegar hún er ekki. Þó að hinar, þó að séu fleiri IBF sem kannski stíga upp og eru með markaskorun og hafa áhrif og eitthvað, þá er samt bara, það er bara svo ógeðslega mikil kraftur í Allsson. Þú veist, og þú veist aldrei bara ef hún er komin að rönni einhvers staðar, þú veist, hún er bara að fara að klára eitthvað færi, sko.
Mm-hmm. Það er bara frábæða leikmaður. Leikinn var tveir leikir í gær, þannig að byrjum bara á, í Garðabænum, Stjarnan 0, Grindavík, Njarðvík 0. Frábæður leikur að horfa á, svona.
Sko, þú veist, ok, steindaut 0-0 í aftöfli, þá var þetta samtalið, þetta var alveg skemmtilega leikur, það var mikil barátta, það var mikil stemming, þú veist, bæði lið voru sækja en bæði lið voru líka bara með, hérna, mjög góðan varnarleik, þú veist, það var ekkert gefið þarna, sko, þetta var ekki, jafn steindaut eins og úrslitin sína.
Mm-hmm. Þannig að hvort liðið var bara einhvern veginn líklegra til að klára þetta?
Mér fannst þetta mjög kaplaskipt, sko, Stjarnan byrjaði þetta miklu betur, bara svona fyrsta kortri átti Stjarnanda og þar voru eiginlega bara óhefnir að missa, eða þú veist að hann ná ekki að setja inn, þú veist Muriel kemst í dauð að færa hann eitt skipti átti bara rétt eftir einhvern veginn að pótunum inn svo fannst mér hérna grinda eginn er ekki taka leikinn yfir og alveg bara svona fram að háleik, þá hélt ég að þær var að fara skora og taka þetta yfir, þú veist svo fannst mér þær byrja betur en mér fannst Stjarnan aftur vinna sinn að stela þessu sko. Mm-hmm.
Var þetta bara sangjönt úrslitið það?
Já, þú veist, í rauninni var þetta sangjönt sko. Svona, fyrst að bæði lið, bara gæti ekki sett boltinn í markinn, þá var þetta mjög sangjönt.
Þarna, Arnar, Stjarnan, bara svona offisíli búin að skrá sig út úr þessari tilbáratu?
Já, ég...
Áttastig,
já, ég svona, það er þannig að þurfti að taka svakaldrönn og auðvitað, þá treystu svolítið mikið á önnur úrslit. Þannig að, já, ég ætla að titilbaráttan sé svona svolítið akkurat núna ekki alveg það sem það er eftir að horfa í en það er vilja sjálfsögðu negleta þriðasætið og svona kannski vera eins nálægt titilbarátt og hægtir. Mm-hmm. Að, hérna, það er alveg eitthvað sem það er ekki byggt á þó fyrir næsta tímabil eða hvernig sem það er svona að vera nær toppnum heldur en að það fjari einhvern veginn undan þessu og þetta svona endi bara í einhverju úrslitakeppni og þú bara endar yngstar í top 6. Þannig að ég held að það sé alveg klálega mótiverðar í að reyna að halda sér svona í snála tóknum hægt er sko mm-hmm. og þessi leikur eins og snæði segir, mjög kaflaskiptur bara pressan hjá Stjörnunni og þannig að Grindavík, þú náttúrulega veist að þú þegar þú spilar með Grindavík, það er muni spila út öllu þannig að þær fóruðu bara hátt upp á völlin og pressa þær og eru mjög fúlar að hafa ekki nýtt þær stöðu sem myndaðist eftir það betur, að samskapi og kort er búið þá er Grindavík nákvæmlega sömu sviðsmynd bara ótrúlega fúlar með að hafa ekki nýtt stöðuna sem að fengu miklu betur af því að það er náðu oft eftir kort er bara sundur spila Stjörnuna mm-hmm. koma sér upp öllin og þá bara vantaði meira og hérna sístu tvei leikir hafa verið massíf vonbrigði á þessum nýja leikmanna þessum nýja framherja
mm-hmm. Já, byrjaði með krafti
byrjaði með krafti og einhvern veginn svona lúkaði fyrir mér einhver svona eins og væri smá rogginni og þetta væri svona leikmaður sem ætla að koming og pakka þess að deild saman síðustu tvei leikir, ætla ekki að dæma á þrem leikjum en síðustu tvei leikir þá hefur mér ekki fundist að vera hún takti við eitt en eitt þannig að ég von innilega að þetta sé samt bara einhver síðustu tvei leikir af því að grinda ekki þarf bara leikmaður sem skora mörg mm-hmm. og hún gerir það í sem leikarna sem hún veitna, vinnur fyrir þær en þarna fannst mér bara vant og upp á einstaklingsgæðin hjá Grindavík í þessum frábæra stuðum sem það fengu. Mm-hmm. Þannig að það var skrýtinleikur og Gylfi talaði þessu sem það bara að hann fannst bara að vera að koma þreita í sitt lið sem er ekkit óeðlilegt að hérna keira á sama liðinu eða allt mótið og mér sýnist hann nú bara að vera að missa allan bekki sinn það sem er, hafa verið á bekknum og fengið lítið að spila, það eru allra að fara sínt mér og fullt að leikmennum að koma inn, þannig að þetta er svona þetta er býnum skrítið tíðum bil akkur í tengangin hún hjá Grindavík að vera að fá fullt að leikmennum inn og koma þeim einhvern veginn inn í þetta og þjætt program og svona
það er bara tveir dagar eiginlega sem það fá eftir bikarleikinn, þetta er
þannig ég held að stjarnan sé svolítið svona svegt með að hafa ekki nýttina leik betur, að geta ekki svona keirt betur á Grindavík vitandi að þær taka sensa í svona leik og voru að spila leik á alvöru spennuleik þannig séð fyrir þær á laugardaginn þannig að það er svona vesinn og aftur við rættum þetta að þér mér finnst innkoma Muriel breyta stjórnliðinu mikið mér finnst þetta að vera hamlaðarlið þegar hún er að spila og hún er að koma tilbaka og mislum og áuruglega þegar að reynast þeim frekar vel, ég trúi ekki öðru en Snæti sem hefur svona verið kannski þegar skásti sóknum að er þannig síði sumar sett á kantinn, ekki hennar staða þannig svona skrítið svolítið og svona strax bara Muriel klár nú ætli að fórna Snædísi sem hefur verið virkilega upplögu frammi og svona finnst mér létt á öðrum líka og bara breytist þetta með því aðsetunin þannig að ég svona, mér fannst það svona pínisvekkandi að sjá bara svona strax að núna að koma Muriel inn í hlutinu alveg eins og átt að gera í byrjun tímabils og ég er svona smá ágjur af því hjá stjörnunni
Þarna bara svona Grindavík Njarðvíklið, það er mikið að breytast þar svona, hefst, þessi nýja sóknumaður mitt, heillaði hún þig eitthvað hefst, í þessum leik?
Nei, lítið sko, hún er svona það var eiginlega bara ekkert, ekkert sem kom frá henni, þú veist, það var svona það voru að reyna að finna hana inn fyrir en hún svona var ekki alveg nóg hröð þannig hún náði ekki, þú veist, og þegar hún náði held í eitt skipti eitthvað þá ömurlegt finnis eitthvað svona sem að er skrítið af því að þú veist, hún kom inn á hana í fyrsta leiknu sínum og bara eitthvað þá var maður bara, wow, ok, þetta er marka maskinan sem að grinda ekki nærveg þurfti en svo bara eitthvað neginn já hefur ekkert, þú veist, mér fannst hún bara null ábrandi í þessum leik, sko bara svona, bara valla vissi hvað hann var að gera hann inn á, sko.
Ok, Lúi vantarlega bara líkur á bæn að FH kalla ekki Hildi tilbaka, Hildi Katrínu Snorradóttur
fílíkur sko fengur fyrir Grindavík Njarðvík að hafa fengjar og, veist, og hún líka bara veist, trausti sem hún alltaf fekk og hún er bara gjössanlega bara hún blómstra í þessu liði í sumar veist, hún væri held ég ekki, ja, veist, hún væri bara held ég á bekknum hjá FH og þannig að þú veist ógeðslega gott fyrir hana veist, gott múf og veist, hún er þetta svo fyndi að sjá þetta, þú veist, maður veit bara að hún er FH leikmaður því að hún er bara alveg ja, direkt og aggressív eins og hinn er ungu leikmannin þrjá FH.
Maður hefur nefnir teirt að FH sé að fara kallandi baka. Þetta er allir eins og við bara býða þangatilega að þær missa einhverja leikmenn og hérna, frekar að lefin að spila þangatilega að glugginn lokar og þegar hann lokar þá allar kallandi baka. Þannig að þá þarf sér samt að stíga upp en að samanskapi þá kannski má líka alveg horið það að fyrir mér var hann að keppa móti besta miður að bara deildarinnar í Jako og hérna, Telmu og með að mínum að þetta líka það sem ég búið að besti markmæðin í sumar í Bridget, þannig að hún var líka ekkit að hún var alveg að fá alveg anstæðing hvernig að í andliti, það var líka í mitt að því við erum að tala um að ef Grindavík missir Hildi þá er þetta stjartan að fara að missa Telmu, það verið mjög aðeiklisvert að sjá svona hvernig það leysa það hlutverk Sandra er að koma tilbaka, hann kannski meiri bakur og miðverur, þannig að maður veit ekki alveg mér varst Eva Mari í miklu vissinni í sér leik mér finnst hún bara betri sem miðverur þannig að það verður svona gaman að sjá hvernig stjarnan tæklar þetta og sérstaklega ef að Óskar fær ekki leikmenn.
Já, það er nefnilega svolítið áhört í þessu, þú veist, það er svona mismundi hjá þjálfurinnum þessum tveimur eitthvað bakkupi sem þið fá eitthvað neitt.
Já, já, þú veist, með við viðtölu sem ég hef tekið við þau, þá er Gylfi bara, já, þetta er geðvegt og það er geðvegt stemming og allir vilja koma til okkar, það eru 12 félagsskipta leiðinni og síðan talar við Óskar og það er bara, það er ekkert að frétta, mun ekkert vera og það viltu spyrja meira að vera að spyrja stjórnina.
Þetta er annað viðtölu í rauð þar sem hann segja þetta, það er spurning hvort það sé ykkur kergjaðan á milliða.
Já, þetta er rosalega skrítið, svona þannig sé skrítið svara því að þú horfir náttúrulega á svona kallaliði, þeir eru búin að fara Leif, þeir eru búin að fá Árna Williams og það er allt í skrúfunni þar og hérna, svo verið Stóskar ekki geta að fengið einn leikmann.
Nei.
Þannig að hérna, það er svona allir interesting að hlusta á þessi viðtöl og maður getur þetta lesið ímislegt út úr þessu og ég þekki nú alveg ágætla til hérna og ég held að sé alveg hægt að fá leikmann en með grunum þá að Óskar þurfi þá virkilega að vera á hurðinni á framkvæmdastjóranum og hérna, formanninum og vera virkilega aggressífur á þetta í staðið fyrir að tala, veist, horfa bara í hlutinni svo þeir eru, erum að missa fíliðisinn í krossbandaslit og hérna vera að missa annað miður út, þetta bara svona gæti ekki verið skýrir að dæma það þurfi leikmenn eða þú bara treysta þá ungu leikmennina en það voru nú að lána annað miður núna í HK þannig að já, ég bara kemur ekkit óvart eða það var í eitthvað smá svona kjargeðan á milli og hann var í ósáttum í svörinu því Óskar er oftast blóðuður eftir viðtölu þannig að og passa sig ekkit alltaf hvað hann segir þannig að
hann er að segja þetta annað viðtölu í rauða þannig að það er, hann er eitthvað að hugsa þetta sko.
Já, ég meina þú veist ég meina er hann að búast því að snæja að fara að ringja henni í framkvæmdastjóra eða formann stjörnun og spyrjum möguleg leikmannaskipti svaraði bara eins og þú vilt svara svo svaraði bara já eða nei og hérna eða bara segðu að stjórnin vill ekki fá fleiri leikmenn ekki vera með einhverja félagi á bakvið þetta
Nákvæmlega Gylfi 12 félagaskipti á leiðinni ætli eitthvað félag eitthvað lið hafi eitthvað mann breytt sig jafn mikið í mitt sumar og Grindavík Njarðvík núna
Ég efast það
Það er eitthvað mikið að breytast þannig
Já, en þú veist, svo er þannig líka ég bara, nú sér því að Hrafnildur Salka er að fara nú val og yfir í Grindavík Njarðvík Valur gæti ekki nota hana greinlega eða, hún var svona inn út úr liðinu
Flott í gær
já,
og bara mjög flott í gær
og Birta er líka komin strax, frá Víkingi
Já, ég skil ekki, Elsa Birta líka frá Víking þú veist Þurfa þessi lið ekki þá sem leikmann halda
Ótrúlegt að lið, það er magna dæmi þetta þessi lið sem er í fallsæti þú mér að lána leikmenn í lið fyrir ofan
sér. Lið fyrir ofan, já, og, bara... og það eru bara leikmenn sem er ekki að spila í liðunum
Það
er
það sem sé ekki að fara í stjörnunu þá
Já,
það er ekki eitthvað svo lið Það er bara algjört rugl sko. Þetta er, veist, hvað finnst ykkur bara þetta? Þú veist, liðin tvö fallsætum eru bara búin að Elisa Birta og Birta farin í Grindavík Njarðvík og Valur að lána leikmenn í BVF Veist, hvað, veist, er þetta ekki svolítið skrítið þetta eru liðin sem er í samkvæmni við sko?
Veist, á pappir er þetta mjög skrítið en mig grunar þetta sé bara þannig að þjálfarteymin hjá Val og hjá Víking meti þetta bara þannig að þetta sé ekki þeirra leikmenn ég held að þetta sé ekki mikið meira það bara að Nei, þetta sé ekki bara leikmenn sem þeir ætla að treysta á og finnist þeir ekki vera nægilega góðir sem eru þetta skrítið með við stöðuna en samaskapi veist, minna, Elisa fekk ekkit mikla sensa hjá Víking Ágústa heldur ekki þannig sé eitthvað miklu sensa hjá Val Ragnhildur nánast bara enga en það lítur bara að vera þannig að þjálfarateymin metur þetta bara þannig að þessi leikmenn eru ekki að fara að gera nægilega mikið fyrir liðin þeirra og þá er bara betra að leiðin sem leikmenn fara að lána allavega í staðið fyrir að vera með á eitthvað ósátta á bekknum svo lengi sem að geta fyllt í þessu skörð
100% og náttúrulega alltaf líka betra sérstaklega því þetta eru líka ungi leikmenn að það fáu að spila klálega í staðin fyrir að halda þeim og eitthvað svona að við gætum mögulega kannski þurfti í einhverju skiptingu á 90. mínútu, skilur
Já, nákvæmlega, kannski gott dæmi, þú veist, hún tala svolítið að Gylfi Tryggva þjálfari Grindavík Njarðvíkur sé góðu sögulmar, hann er að fá íslenska leikmenn til að keyra Reykjanesbrautina
Já
Það er vísna vel gert hjá hann
Já, veist, ég held ekki bara það er örugglega stemming hana og ég held ef þú væri ungu leikmaður og þú fengir alveg svona boði í þetta þú væri bara svona, já, veist, ég held að segja örugglega gaman að vera hana það er að spila skemmtilega fótbolta skemmtilegt lið þjálfarinn alltaf hress og hann kann alveg að vera með einhver söluræður þannig að það er örugglega mjög auðvelt fyrir hann að sannfara einhverja unga leikmenn sko, að koma til sín og
leikmenn sjá kannski líka bara hildi
á, Já, ég held að það sé númer 1, 2 og 3 að hérna, skoðu sölumæður eða ekki þá bara kannski meira að leikmenn sjá þetta vera raungjörast inn á vellinum gænti að gera ekkit í frábæri stöðu deildinni þannig sé, það eru ekkit eitthvað Hérna, því lítið örgur frá því að falla eða er einhver topparandi þannig að það er ekki eins og þetta sé bara hérna, að koma inn í F-hólið eða breiðabæslið þú ert að koma inn í Grindavíkulið sem er komið byggar og slitt vissulega en er bara í verður höld í einhver svona fallbaróttu reyna að koma sér efri hlutan svona það sem eftir er tímabil þannig að ég held sem meira bara það að leikmenni sjá að hérna, hann leifir ungum leikmenni að spila og hann spilar ákveðinu tegund og fótbolta Það verður svolítið gaman að sjá líka, ég meni Elisa Birta byrjar á bekknum í þessum leik, Birta byrjar á bekknum í þessum leik, hini leikmann sem er að fá íslensku leikmennir eru kannski að koma inn á alltaf fórsetum heldur en margir aðra leikmann, ég held að það er að vita alveg að það verði ekki stóru hlutverki, þetta eru leikmenn sem eru að koma frá alls konar liðum. Þannig að ég held að svona íslensku leikmennir sem svona fyrir utan Birtu og hérna Hrafnildi og mögulega Elsu Birtu séu ekki leikmenn sem eru kannski að horfi það að fara slá út ná tössu eða slá út skiljuru kannski þessa leikmenn sem að spila alla leikina en vilja kannski vera þarna því að það er gott umtal og það er góð stemming og það er bikarúslit og þannig að það er ýmislegt sem vinnum með Gylfa þarna að ef að grindaði hverja næstasæti og hérna í tómi tjóni þá var ég ekki til að vissa að þetta væri staðan hjá þeim akkur núna að það var allir til að koma þangað.
Nei, nákvæmlega, er ekki að koma nýr markmaður?
Jú, það komin, hún var að koma leikamild og hérna Genevieve sem er búin að vera í markinu hjá þeim er á leiðandi Portugal
Já.
og hinn er
Hún er komin í eitthvað aðra íþrótt bara.
Með Instagram stólki mitt, þá er hún held ég hætt í fótbolta, hann eða hérna Já, bara og eins gott að þessi markmaður sem það fá sé á sama kaliberið því að þú veist, það hefur alveg verið nóg að gera í markinu hjá hérna, Jen, þannig að já, það er bara eins gott fyrir það er að hérna, hún sé geti fyllt út í þessa hanska.
Nákvæmlega. Þróttur Reykjavík 1-1 á móti Víkingi Reykjavík í gær. Þróttur tóku forystuna 27 mínútur að Keilar Rólin skoraði en Daníel Rún Pétursdóttir jafnaði þegar 20 mínútur voru eftir fyrir Víkinga. Þetta eru tvöli sem þurfa að fara að rífa sig í gang. Það er bara heldur betur máli og vantalega úrslit sem gæti ekkert marka hjá þessum tveimur félögum. Þetta eitt eitt jafntefli.
Þetta eru eiginlega bæði lið voru pottið að horfa í innan leik sem leik til að vinna sko. Þannig að Já, ég get alveg trúið að bæði leysu frekar svegt svona að missa þetta niður, sko.
Alveg.
Já, þú veist, svo sem víkingar örugglega bara þakklátir að hafa náð stíinu,
allavega
stíi, skilur, en ég meni að þeir vildu alveg vinna hana leik líka.
Alveg, hvernig heldur að bara svona að þessi tvölið horfa á þessi úrslit?
Já, bara nákvæmlega þetta, svona svegt að hafa ekki tekið eitthvað meira og Ég held að víkingarnir séu svektari aðalinn úr þessum leik, sérstaklega svona síðustu 20 mínútur, þá hérna fannst mér bara víkingur vera líklegra lið og hérna en svo bara eru ekki með markaskorara. Það getur flóknar það fyrir að ég hefði farinn og hérna lítið að frétta því að öðrum leikmönnum og það var svona kannski helsti ekki helsti munur á liðunum, heldur bara það sem skort víkingu skorti í þessum leik var bara markaskorari einhver sem svona var sem hefði tekið þessi færi og gert eitthvað við meira og svona að ná skapa aðeins meira þannig að ég held að víkingu sé svektar að liðið af þessum tveimur eftirleik klálega
Alltaf að frétti bárustan í gær Freyja Stefánsdóttir seldir Jurgarden í Svíþjóð alltaf að ekki erfitt fyrir víkinga að taka þessi ákvörðun á þessum tímumóti þú veist auðvitað frábært að selja uppalinn leikmann erlendis og leifa henni að fá að þetta tæki fyrir atvinnumennskun samastað er veist, þessi staða víkings alls ekki góðu deildinni
Nei, hún er náttúrulega bara hún og hérna á nafnið stóli og
mér
Já, þú veist, þegar það er tvær eru saman þú veist, þá
Það er basically eina sem gerist í svonaleginum sko.
Þannig að Freyja farin þá bara þú veist, ég meina hún var komið með hvað, 6 mörk og Veist, á þeim tímapunkti líka þegar að hún var svolítið mikið bara að koma inn á, hún var ekki beint að spila allar leikina og eitthvað, þannig að það er rísa missir af henni
Hvernig horfður þetta við þér, Arnar?
Já, bara þetta er leiðilegt þetta fyrir hérna, Einar að missa Freyju en ég held hann samgleist þinn alveg örgulega meira heldur en svekkilsi að missa hana held ég sko, og hérna og væntanleg bara eitthvað sem víkingur eru stoltir af að þetta sé leikmaður nr. 2 á einu ári sem fer í atvinnumennsku og hérna í sterka deild þannig að það er víkingum að bara vera stoltir að sér sölu og hérna en að samanskapið þannig að bara þurfa aðra leikmaður stígu upp víkingur getur að skora mörg ég meina Freyja með 6 mörg og víkingur að skora jafn mikið uppið af og hérna aðeins minni stjarnan þannig að það eru alveg búin að skora svona það sem ætti að fleita sanga þessu miklu ofari deildinni en varnarleikurinn hefur þetta þá bara verið aftur á móti virkilega slæmur en hann var fínn í gær að reyndar á móti liðið sem er ein steindutt sóknarlega og hægt er og hérna við náðum að Jói tala um hann eftir bikarleikin að hann vissi þetta er það sem myndist kickstarta svona restina tímubilinu svo maður þetta er enn að leik og það er bara nákvæmlega saman tölunni, meiri sá Katie að fara að sparka langt sko, þá er þetta orðið helviti slæmt þegar að leikmaður sem vill að boltan límda við lappinir á sér er eiginlega bara að fara að sparka langt og maður svona sá líka nokkuð momenta sem hún var hann ansipyrjóð á samurinn sín þannig að hún er áhugt að koma að inn og hann er að rífa þetta eitthvað upp en sóknarleikurinn já hér þrótti er bara, hann er átakalegur og Katie svona vonandi getur leist einhver vandamál þarna en já, ég bara svona, það erfitt að pinna eitthvað nákvæmlega hvert vandamál þróttar í sóknarleikum en þessi lönguboltar eru byrjunin og ef það breyti ekki örlítið svona hvernig er að spila upp öllin og hvernig er alltaf að koma upp öllin þá verður þetta alltaf svona, kannski vinnur það einhverja einstaka leiki hér og þar á einhverjum einstakliskeiðum frá KD eða ég myndi meira sér að segja að Telma sér virkilega ósatt með sjálfa sig í þessu marki
hann er fyrsti leikur fyrir lið
já og átti eina stóra vörslu og heilti yfir var bara fín í leiknum en að mínum að þetta gerir hún mistök í þessu marki þannig að það er nú ekki eins og að þróttur hafi haft þvílitt fyrir hlutunum til að skora þetta markin þannig að ég bara þangað til ég sé eitthvað að þessu öðruvísi í sóknuleiki hjá þrótt og svona meiri gleði í það sem er að gera á vellinum, þá hef ég bara mjög mikla ráðugir að þrótt þessu komnar í bikarúrslit. Mm-hmm. Það eru þrem stigum frá því að vera í neðstasæti. Mm-hmm. Það eru með eitt stig í sýstu fimm leikjum. Þannig að erum að tala Víking eða Val, þá er bara þróttur í nákvæmlega sami kategóri og þessi lið undanfærin mánuð.
Já, er þetta ekki bara þrý þjálfur líka sem mann tala bara svo að lítið þess að dana? Einhvern veginn, á ekki með stöðum ána?
Jú, bara eðlilega líka, ég meina það er svolítið líf þjálfarans að þú ert alltaf einhvern veginn að pæli því og stundu fara menn alveg langt yfir strikið og alltaf breyta öllu og svona alltaf gera of mikið einhvern veginn en þú veist, númer 1, 2, 3 er alltaf bara að vinna með leikmönunum og fá þá til þess að trúa því að það geti gert betur og það er alveg mikið hlutur þjálfarans og að vera með gott gameplan eða hérna hvað sem það er og mér finnst svolítið blasa við þessum þrem liðum að það er bara getið staðar að einhvern veginn að leikmenn trúi því þar sem að mjögulega þjálfarinn er að leggja upp með og það er fyrir mér stærsta ágefni á þessum liðum
þannig að nú er félagskeitt á klukkuna hvað veika eftir á honum cirka hvað, erum við að heyra eitthvað sem er í gangi akkurat núna? Gylfi Tryggvi að landa einhverjum 12 leikmönnum er eitthvað meira að gerast?
Nei, bara voðlega lítið eins og Þór Káa er vantalega
allavega að leita
allavega að leita
og konkrít komið en þú veist, maður veit ekki hvort það er nái bara hreinlega fyrir gluggan
Nei, og ég held að fram ætti ekkit endilega að vera að rugga einhverju bát
Nei, ég bara haldi sig við þetta það sem er í gangi
Gæti alveg verið riski í, þú veist, ég meina það geta alveg mikið bara tekið alveg eins og raun og þar gerðu í byrjun tímabilið síns en ég held svona að þau liði sem ættu 100% að vera skoðið kringu sér stjarnan bara út af Telmu og önnu Víkingur og Valur alveg 100% og Þór Káa og Þróttur, þetta eru liðin sem bara verða að styrkja sig
Víkingarnir liggur, þær þurfa gríðarlega mikið að fá inn leikmenn fyrst þar líka að selja Frey út þurfa að styrka sig
Já, ég held að nú það eru bara mjög gott að fá tölmöðin, bæði karakter sterkur karakter og hérna þetta bara með góður einslu og bara góðu markmaður og hérna hann ég held að það er til að byrja með bara að vera mjög gott skref bara fyrir Víking og Varnalínu sérstaklega líka að hafa einhvern sem er svona mjög vókalana aftast en það er þetta bara margt meira og við talaðum í þessum þóttum að markmaður leysir eitt vandamál en það eru fleiri og það eru vandamál í varnalínunni þannig að það er þurfi að horfa þangað
Það er, það eru 13 umferir búnar deildinu, þetta er greiðlega áhört að sjá hvernig deildinu að spila, það er FH og Breiðablikur í jöfnum tóknum, en eru ekki bara að horfa á seglega fallbaráttu, stjarnan og IBF þannig að í svona Það eru bara í fínum málum í hann í 3-4 seti en svo eru við bara með liðin þar fyrir neðan öll einhvern veginn sem gætu fallið úr þess að deilt.
Jú, bara absolutli og það verður náttúrulega bara fram að síðustu stundu þá er sko úrslitin að fara að skipta máli, markatölunar að fara að skipta máli, það bara getur hvað sem er, eitt lítið mistök hér og þar getur bara kostað þig að það þú lendir í neðurhlutunum og endur með falli sko, því það er Það hefur aldrei heldur verið jafn lítill munur á milli bara sko, sæti 5 og niður eða eitthvað. sem eru bara í sko, miðju, móði og botnbartu á sama tíma.
Sem ég vinnur líka þá auðvitað líka rosalega mikið með liðan sem eru í næstu setjum, eins og ótrúlegt það hljóma. Þá eru þetta Víkingur og Valur og bara öll þessi lið að horfi það að þeir öll tapa stigum og öll að tapa leikjum og það engin eitthvað svona, þú veist, þetta ekki næstu tvö liðið með tvö stig og hin liðið með 14, þú veist, þetta alltaf bara fáralegu pakki og þannig að það auðvitað líka svona gefur þessum liðum einhverja von að, hérna, að þau horfa alveg það að það er rosalega stutt í að koma sér upp úr fallsæti og þau eru öll eruglega meðvitað um það að það fyrir mjög líklegast bara í síðasta leik þessi hvað er lið fellur sem er, gerist ekkert endilega mjög oft með bæði sætin.
Nei, nákvæmlega.
Nei, klálega ekki. Og sérstaklega ekki síðustu ár.
Nei, þetta er alveg greiðlega spennandi og verður virkilega aðtækisvægt að sákvæmda ferður og náttúrulega líka bara stór félög í sem pakka með Val og Þrótt og Víking og lið sem hafa bara verið að gera virkilega góða hluti síðustu ára en það verður mjög áhvert. En undarhúsnum í byggarnum voru spilaði daginn hvað takið út af því er náttúrulega Grindavík Njarðvík og Þróttur sem mætast í byggarhúsnum. Þetta eru ekkert lið sem fara á Laugardalsvöll á hverjum degi.
Alls ekki og bara ég fagnaði bara að þetta sé ekki bara sömu liðin aftur og aftur og þú veist, bæði lið er alveg búin að slá út stóra keppinu þetta þannig að hérna, ég held að vera bara ókslega gaman að mæta á Laugardalsvöll og veist, með að við allavega stuðningsmennina sem að mættu hérna í Úlfarsvardal þá er Grindavík og Njarðvík að fara að tróðfylla þessa stúku sko.
Það verður þetta ekki bara virkilega áhuga rústleikur hann?
Jó, þetta verður, jú, bara hann verður áhugaverið að þýliti að út með svona eitt lið sem er djarft í sínum leik, tegur sjensa og aftur á móti er svolítið með kannski lið sem pressar ekkit endilega og ætlar ekkit endilega kannski að fara á öllin til þess að vinna boltan ofalega sem er tækifæri klálega móti Grindavík þannig að ég ætla að segja núna að fyrirfram held ég að þetta verði ekki einhver flugöldasýning en oftast ef maður segir eitthvað svona þvælu þá verður leikur hún eitthvað allt annað.
Já, þetta verður flugöldasýning.
Þannig að bara þetta var aðteklisverð bara undurnast líka sko. Það mitt svona að því að maður er búin að hrósa fram svolítið mikið þá komur á óvart hvað er mitt bara svona að því að þetta voru undurnast lit hvað taugarnar voru bara gjössamlega yfirspenntar og voru ótrúlega passíf, voru ótrúlega leiðilegar og tóku enga sénsa þá bara gerist ekki neitt hjá þeim sko. Og bikarúrslaleikir eru oft þannig, ég held að leiðilegasti bikarúrslaleikir sem ég æfði minn hort og var valið Breiðablik hérna fyrir hvað 2-3 árum þar sem bara spennist yfir og svo áþreifalega hátt að hérna ég vona bara innanlegt einn svona tvölið sem voru sennilega ekki með það á hérna kalendinu sínu að vera í bikarúrslutum mæti ekki í bikarúrslutin og hérna það má ekki neitt klika, má ekki taka neina sensa og verður alltaf rosalega passíft því hún að hefur verið frekar svona opið fyrir því að reyna vinna leikin og sækja leikin.
Ef ég þekki Gylfa rétt, það var hann að fara eitthvað að fokk í öllu, fokk í okkur. Þannig var að koma eitthvað óvænt þarna, 100%.
Þetta verið eitthvað geggjað. Þannig að næsta leiti að er umferð framöndan á 7. ágúst, 7. ágúst er spilað til að mynda Valur Víkingur sem verður virkilega áhverju leikur. En við erum líka að fá íslensku leiðin í fórkeppni meistaraldarnar, Breiðablik er á leiðin til Kazakstan. Aktópe í Kazakstan, það verður skemmtilegt æventýri, heimaland Borat mænta það er Aktópe og eða komast í gegnum það og mænta hann einhvern tínum að minnska Servett, við vonum að blikarnir fari bara í gegnum þetta svo eru við líka með FH í þessu öllu saman verður áhugavert að sjá hvernig það fer bara svona í lokin lengideildin svona innkoma Sörubergar í lengideildina snæja. Hvernig finnst þér þetta að verið haukarnir eitt stig, sínstu, tveimur leikjum eftir að hún kom?
Já, náttúrulega tapa hérna 2-0 í hennar endurkomu leik, ekki drauma byrjunin, þar áttu hins vegar alveg góða sjensa og hákólið skóra seint í leiknum, bæði mörkin þú veist, ég held að þau eru bara að slípa sér til og svona að læra að spila með svona playmaker, eða þú veist að því að það hefur kannski verið svolítið mikið svona reyna að finna kantan í laup, sérstaklega höllu og svona, en núna ertu komið með leikmann sem maður getur spilað vel, getur haldið boltanum, getur fundið svona aðrar leiðir, þannig að þetta verður spennandi og vonandi var það að rétta úr kútnum, þetta hérna
ég hef með það ekki unni leik sem þarf að tilkynnt, sko.
Þannig
er ekki nóg með það að það sé ekki muna að vinna síðan hún kom þá var já, síðast í síguleikur kom 20. mæ
mm-hmm.
held ég alveg örugglega
það er allavega ekki unni síðustu 5 hann að þetta leit alveg vel út hjá mig upp á tímabilsins
ég meina þar voru alltaf rönni hann með 5 sigra í röð sko.
Tapa svo 7-0 mátti Keflavík og það er Sara alltaf að geta að spila í lengi deildin á næsta ári held að það sé alveg klartmál
hún er líka bara veist, hún svindlkall þessari deild sko, þannig að það þurfa að stíga bara upp og læra að spila með henni og hún þarf að hérna tuskaða hans til
mm-hmm. Haukarnir eru samt bara 4 stigum frá öðru sætinu KR er í öðru sætinu og Grótta er svolítið búið að stinga hvað getið bara sagt mér um þetta Gróttulið sem er bara að gera frábæru hluti í deildinni
bara skemmtilið og hérna góða leikmenn mjög góða erlenda leikmenn og bara svona góða blöndu í liðinu bæði bara svona það er ekki mikið að veiklingum sem að sé kannski oft svona í sem leikdeltaliðum að það er svona oft veikupunktur hér og þar bara rosalega jafnt lið og svona er bara meinskli skæði og voru held ég að sækja annan útlending núna bara í glugganum þannig að ég held að Gróttuliðið sé bara mjög alvarlega að fara loksins upp og hérna
Það eru búin að vera nálaðt í síðustu árin.
Já, þetta er líka sami kjarni í liðinu sem að er búin að spila saman síðustu ár og þar hafa alltaf séð hefna, þetta sæti sem markmið hafa alltaf verið nálaðt í
Nú komið að því.
Nú bara komið að því.
Já. Þannig að hefur grótt eitthvað mann að spila í ástæl hvernig? Ég man alltaf ekki þetta.
Ég er bara, held ég nokkuð sem það, það hafi ekki gest
sem að því. Mér finnst þessu að hafi bara mistalokunum var bara stopnaður bara frekar nýlega aftur sko, þetta var allavega þegar ég var ennþá að spila það var að stopnaður ef maður ekki stopnaður það var allavega endur vakin þannig að hérna, það er ekki búin að spila eitthvað brjálsla líki sko.
Það var líka bara gaman að fá nýtt lið upp í efstu deild, það var bara skemmtilegt og svo verður dörgla hörku bara um að fara þarna upp með þeim það var gaman að sjá hvernig haukarnir þróast næstu umfyrir með Söru hún hafa skorið eitthvað mörg og svona, var gaman að sjá það er eitthvað lokum sem við viljum bæta við þetta?
Ég, bara held ég nokkuð tæntur held ég bara,
hérna, ef ykkur með eitthvað slúður að senda á því
senda í inboxið, það er bara svoleiðis það er bara þannig, það er nóg eftir þessum glugga, voru gaman að sjá hvernig þróast hvernig gámurinn kemur til Njarðvíkur og svona, þannig að verður stemning bara í þessu Það stefum ferð, við byrja hvað 7. ágúst og hann, hérna, við hittum sér til hana. Bara takk kærlega fyrir að hlusta.